Gay Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum, kadirli dinleyiciler. Suun 2024 yılın 2. oktyabrı, Ebtiyanın çarşembe günü. Suunki programımızda İsrail, Livan'ın gün ortasında Hizballah'a karşı kuryer operasyonuna başladı. Güne vakar yağının bahası bir ayda tas iki hisse kımmatladı. Ve belki mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zali bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştırıyorum. 1-nji oktýabrda Ir bilen Israil Livanyň gün ortasynda köp ýerlere gözegçilik edýän Hizballah jeňsi toporuna garşy guryer operasiýasyna başlandygyny eglan etdi. Bu Washingtonyň ýakyn gündogr tebitinde giňgirimli konflikte ýol açyp biljekdigi baradaky howatyrlar tebäpli muňa garşy çykmagyna hem garamazdan amal edildi. Israil öz güýçleri bilen Hizballahyň arasynda agyr töwüşleriň baryandygyny aýtdy. Mundanyň Israilin harbylary Livanyň gün ortasynda Hizballahyň hereketlerine garşy maksatly we taýyk guryer operasiýasyna başlandygyny eglan edipdi. Dünya boýunça dartgynly ýagdaýlary gowşatmak barada edilen çağrylara garamazdan Israil Hizballahy batyş etmegini dowam etdirjekdigine söz berdi. Birleşen Ştatlar Hizballah toporuny terrorçy guramy hökmünde ikrar edýär. 1-nji oktýabrda Irden Ukrainanyň howa hüjümünden gorunys gullukları Russiýanyň ýurdun 7 tebitine atan 32 dronunyň 29-sny urup düşürdi. Bu barada Ukrainanyň harby howa güýçleri Telegramda ma'lum etdi. Beýanatda galan 3 dronunyň elektroniki uruş garşylyklaryň hereketleriniň netijesinde öz ugruny ýitirendigi we hiç gili ziyan ýetirmeýändigi bellenilýär. Bu aralykda Russiýanyň gorunmak ministrligi 1-nji oktýabrda ýurdun serhet ýakydaky Belgorod regionynyň üstünde Ukrainanyň atan 8 dronunyň urlandygyny ma'lum etdi. Awstriýanyň milli taýlawlarynda migrantlara garşy çykyş edýän Azatlyk partiýasy ses berişiniň netijeleri boýunça öňdeligi eýeledi. Bu Ýewropada aşy takçylaryň barha köp goldow tapýandygyna taryhy ysarat boldy. Sol bir wagtda etasy partiýalaryň ony hökümetden çetde saklamak tagallalarynyň çäginde Azatlyk partiýasy oppozisiýada galyp biler. Saýlawlaryň netijeleri boýunça Azatlyk partiýasy seslerin 29%-ny aldy. Bu görküzüji premier-minister Karl Nehammeriň häkimet başyndaky Halk partiýasynyň alan seslerinden tas 3% ýokurdyr. Bu partiýa seslerin 26.5%-ny aldy. Oppozisiýadaky sosial-demokratlar bolsa seslerin 21%-ni eýeledi. Emma koalisiýa gepleşikleriniň hepdeleri belki de aýlara çekip biljekdigine garaşylýar. Esasy partiýalaryň aglabasy Azatlyk partiýasyndan çetde durmagy wada berdiler. Bu partiýa 2-nji jahan urşundan bäri Awstriýada ýeňis gazanan ilkinji aşy takçy partiýa boldy. Azatlyk partiýasynyň tanqidçileri ony çydamsyzlykda, antisemitizmde ve Rusya tarapdar bolmakta ayplayarlar. Awganistanyň Taliban ýolbaşçylygyndaky hökümeti maýda Bamyan tebitinde 3 ispan siýahatçysynyň öldürilmegi, şeýlede sentýabryň ortasynda Kabulda resmiýetlere edilen hüjüm bilen iltisikli bolmakta ayplanyp, Islam döwleti toporunyň agzasy bolmakda guman edilýän ençeme şahsyň tutugy dilendigini habar berdi. Olaryň sany aýdyňlaşdyrylmady. 30-njy sentýabrda Talibanyň metbuat wekili Zamihullah Mujahidiň X sosial ulgamynda galdyran ýazgysyna görä, Islam döwleti Khorasan toporunyň agzasy bolmakda guman edilip saklananlaryň arasynda täjik raýatlary hem bar. Ol täjik raýatlarynyň Awganistanda hüjümleri amala aşyrmak üçin goňşy Pakistandan gelendiklerini öňe sürdi. Onun sözlerine göre, İslam devleti Khorasan toporunun tövüsücüleri, Pakistan'ın Bulucistan ve Kiber Pakhtunhua tevitlerinde kavir antif kulluklarının hemayeti bilen gizlen yerler. Ol aydanlarına delil getirmedi. Özbekistan'da kickboksin koyunca geçen dünya çempionatında Türkmen Türgünleri cemi 12 medal, yani 7 altın ve 5 bürünç medal almağı başardılar. Paýtagt Daşkentde 24-nji 29-njy sentýabr aralygynda geçen çempionatda Türkmenistanyň jemi 15 türgün öz güýjüni sinap görüpdir. Çempionata 40 döwletden 2000-den hem aşy türgünin gatnaşandygy bellenilýär. Medal sany boýunça Türkmenistan döwletleriniň birinji onlugyna girýär.